Otče biskupe, zapřísahám vás, neposlouchejte nikoho, ani mne, ale Ježíše Krista. Ať se odhodláte k životu podle pravdy. Vezměte štít víry, meč ducha, přílbu naděje, brnění bez úhonosti, pohotovost evangelia. Ujměte se bezbraných, ujměte se hanobených a pronásledovaných. Přijměte snad poslední legální šanci, kterou vám dávají naše zákony a mezinárodní závazky, abyste zachránil církev před hanbou a pozvolnou smrtí. Tolik se modlíme pro episcopo Nostro Francisco.
Tuto výzvu napsal v únoru roku 1977 teolog a kněz Josef Zvěřina. Adresována byla kardinálu Františku Tomáškovi. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: kardinál Tomášek byl vždy bojovníkem proti komunismu? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Proč v tom textu Josef Zvěřina vyzýval Františka Tomáška k životu v pravdě? Znamená to, že ten žil ve lži? Otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Jaroslava Šepka.
Já si rozhodně nemyslím z toho, jak jsem poznával pana kardinála z dokumentů, které jsem měl k dispozici, že by žil ve lži. To v žádném případě. Ale šlo o to, že tato velmi emotivní výzva byla adresovaná ve specifickém okamžiku, a to bylo v okamžiku, kdy se hovořilo o chartě 77 a jejím přijetí nebo nepřijetí.
Jaký byl vůbec příběh Františka Tomáška, než se stal kardinálem?
Ten byl v zásadě podobný, jako měla většina moravských kněží, protože je to člověk, který pochází z Moravskoslezského kraje a byl činný v olomoucké arcidiecézi, byl to katecheta, protože tady se, myslím, projevily jeho rodinné geny, jeho otec byl učitelem, ale současně to byl člověk, který také pedagogicky působil na olomoucké teologické fakultě. A v roce 49, ale tam přichází velký zlom, je tajně vysvěcen arcibiskupem Matochou na biskupa.
Jak do jeho života zasáhnul výjima tohoto tajného vysvěcení právě únorový převrat v roce 48 a situace, ve které se římskokatolická církev, stejně jako ostatní církevní společenství, ocitnula?
Samozřejmě byl konfrontován s postupným omezováním církevního působení ve veřejné sféře. Byl tedy v roce 49 vysvěcen a v roce 1951 byl zatčen a internován společně s jinými církevními představiteli.
Ale náhle byl propuštěn.
No, tady právě se dostáváme k prvnímu takovému menšímu úskalí jeho života, protože v roce 1954 je propuštěn a může dokonce legálně působit v pastoraci v jedné tedy malé moravské vesnici, která už jako samostatná i neexistuje, v Moravské Huzové. Je to také datum, rok 1954, které můžeme najít v seznamech spolupracovníků státní bezpečnosti jako okamžik, kdy on sám podepsal spolupráci.
Víme proč?
To je podle mě právě ta odpověď v tom propuštění. To znamená, že to byla asi výměna za to, že bude moci legálně být jako kněz ve farnosti.
Existuje jeho vázací protokol a svazek státní bezpečnosti na něj vedený?
No, ten samozřejmě byl zničen, podobně jako velká část na něj konkrétně vedených objektových svazků státní bezpečnosti, takže o této kapitole se moc nedozvíme, ale je potřeba říci, že v zásadě nebyl žádným aktivním spolupracovníkem.
Mělo to pro něj nějaké výhody, například v jeho dráze v rámci církve či možnosti vycestovat do zahraničí? Ocitnulo se také na druhém vatikánském koncilu.
No, to je právě ono, protože on byl v podstatě jediný biskup z českých zemí, který se mohl tohoto koncilu účastnit v roce 1962.
A právě tam ve Vatikánu byl tehdy v exilu kardinál Beran. Jeho sekretářem byl Jaroslav Škarvada, který později vzpomínal:
na poslední zasedání koncilu v roce 1965 přijel František Tomášek už jako apoštolský administrátor pražský a ani jeho ochránci z STB mu nemohli zabránit, aby v koncilní aule potkával pastýře arcidiecéze, kterou spravoval, kardinála Berana. Jejich první setkání bylo dost chladné. navzájem se neznali, snad se předtím ani neviděli. Mohl mu kardinál Beran důvěřovat?
Josef Beran nemohl vůbec vykonávat úřad pražského arcibiskupa od roku 1949 a v roce 1965 musel jít v podstatě nedobrovolně do exilu a na jeho místo byl jmenován apoštolským administrátorem právě František Tomášek. A bylo to i na přímluvu velmi tedy problematické figury kolaborace kněžské i politické Josefa Plojhara. Takže už z tohoto důvodu myslím, že vládly určitě chladné vztahy mezi Josefem Beranem a Františkem Tomáškem, které se změnily až v roce 1968.
Proč?
Protože se ukázalo, že František Tomášek je rozhodný zastánce práv církve a přispěl velkou měrou k tomu, že už v březnu 1968 je rozpuštěno to kolaborační mírové hnutí katolického duchovenstva.
V archivu bezpečnostních složek je analytická zpráva, která právě období roku 1968 a dění v římskokatolické církvi hodnotí.
Představitelé československé církevní hierarchie konzultovali program činnosti římskokatolické církve po lednu 1968 a srpnu 1968 s kněžskou církevní emigrací v Římě. Touto byl program ovlivňován a předkládán Vatikánu. Biskupové Tomášek, Matoušek, Otčenášek, Hlouch a další církevní hodnostáři chápali jednotu československého lidu protisovětsky a z této pozice ve Vatikánu vystupovali. Důsledně orientovali svoji činnost ve směru znovu nabití významných pozic církve ve společnosti a organizovali promyšlené akce, vědomě podřízené strategickému plánu Vatikánu. Římskokatolickou církev vedli k systematickému ovlivňování laické katolické inteligence ve směru jejího zapojení se do boje proti komunismu s cílem sformovat katolickou intelektuální elitu jako ideovou posilu církve.
Jak měla ona, katolická elita církve, vypadat a podařilo se jí sformovat?
Konkrétně tato zpráva hodnotí činnost církve z toho politického hlediska. A vůbec řada těch zpráv státní bezpečnosti v podstatě vychází z toho i v 70. a 80. letech, že církev není duchovní společenství, ale je to politická organizace, která směřuje k tomu, jak uchopit moc. Samozřejmě ta církevní elita byla vnímána tou optikou, že to jsou lidé, mladí laici, kteří by mohli obsazovat velmi důležité veřejné pozice i církevní pozice. A dá se říct, že v roce 68 určitě to obrození nastalo, ale rozhodně to nebylo jenom tím směrem politického katolicismu.
Rok 1975 spolu s Helsinskou konferencí a jejími závěry měl přinést potvrzení občanských práv a svobod. Jednou z těchto svobod bylo také náboženské vyznání. Ovšem, jak už to bylo pro komunistické Československo typickým, podepsané smlouvy byly pro tehdejší režim vlastně jenom cárem papíru. V lednu roku 1977 právě na tento fakt, na tento rozpor upozornilo prohlášení Charty 77. Mezi jejími signatáři byli také katolíci.
Byli to dva katoličtí kněží, Josef Zvěřina a Václav Malý, a pak katolický laik Václav Benda. Je potřeba říci ale, že poměrně víc farářů podepsalo chartu 77 z řad evangelické církve, která byla v této době mnohem odvážnější a mnohem kritičtější vůči režimu.
Stát zareagoval ostrou protikampaní. Té podlehl i František Tomášek a v jeho tehdejším stanovisku bylo napsáno:
chceme, aby bylo jasno. Proto my, ordináři ČSR, shromáždění na společné poradě v Praze dne 14. ledna prohlašujeme, a to s veškerou závažností, že nejsme žádnými signatáři Charty 77.
Tím se František Tomášek od prohlášení Charty distancoval. Jak si to vysvětlit?
Tak jak jsem to mohl studovat z těch aktuálních archivních materiálů, je v podstatě nedůvěra Františka Tomáška k těm vedoucím signatářům z řad levice. A to byl například Jiří Hájek nebo Čestmír Císař.
Přesto církev to s chartou 77 opravdu i v dalších letech, v dalších obdobích jednoduché neměla. Vzpomínal na to později i současný biskup Václav Malý.
Pan kardinál mě káral, že činím něco nesprávného, že nahrávám zavilým nepřátelům církve, že znevěrohodňuji své kněžské poslání. Marná byla má snaha ho přesvědčit. Rozešli jsme se s nepochopením. Byl jsem z toho velmi smutný.
O rok později, bylo to v roce 1978, byl papežem zvolen Jan Pavel II., bývalý krakovský biskup Karel Vojtila. A právě on, směrem k lidem, kteří žili v komunistických zemích, zemích za železnou oponou, vyslal jasný signál. Nebojte se. Oslovilo to také kardinála Tomáška?
Oslovilo a dá se říct, že on v tom cítil velkou posilu, protože to byl zároveň biskup, kterého dobře znal, navíc z přátelského Polska, z hlediska tedy katolických vztahů, takže najednou měl velmi dobrého zastánce, který rozuměl situaci v Československu.
12. února roku 1979 tehdejší ministr vnitra Jaromír Obzina řekl pracovníkům tohoto rezortu následující slova.
Práce s kardinálem Tomáškem ukazuje, že když s ním nepracujeme my, tak od nás odchází čím dál tím více. Podle leninské teze, kde není náš vliv, je vliv nepřítele. Naopak, když my zintenzivňujeme styk s Tomáškem, on se samozřejmě nepředělá na komunistu, to nepředpokládáme, ale nepodporuje ty nejreakčnější myšlenky. Musíme vědět, že pokud jde o tyto mocipány církevní, že na ně musíme nasazovat naše esa. Chceme s nimi vést válku, ale ne hubou a slovy. Musíme mít své lidi v tom jejich domácím štábu. Ovládnout biskupa, to znamená ovládnout diecézi. Ovládnout Tomáška, to z poloviny znamená ovládnout církev v Československu.
Chtěli znovu komunisté estébáci kardinála Tomáška lapit? Jak to vůbec dopadlo s tou jeho spoluprací, kterou podepsal v roce 1954?
Tak samozřejmě v roce 1968 už je zřejmé, že právě stojí na zcela jiné straně a podporuje právě ty demokratické tendence, ale pochopitelně v těch 70. a začátkem 80. let i ze zpráv státní bezpečnosti vyplývá, že kolem něho byla rozprostřena síť různých agentů, kteří byli i ve vysokých církevních funkcích.
A tak vznikla akce státní bezpečnosti nazvaná Útlum.
Ta měla za cíl docílit toho, aby kardinál Tomášek byl zbaven toho okruhu lidí, poradců, kteří mu vlastně radili vystupovat v tom protikomunistickém duchu. Ale tato operace, je potřeba říci, se naprosto nezdařila.
Přesto žil v neustálých sledovačkách, měl kolem sebe donašeče, konfidenty. Co víme o tom, jak on sám osobně snášel tyto tlaky?
On to velmi dobře věděl a proto třeba i o některých věcech ani těm svým nejbližším spolupracovníkům na konzistoři neříkal. A je právě známo to, to už je legendární, že v okamžiku, kdy měl nějaký důležitý hovor, tak si pouštěl rádio, aby nebyl slyšet v těch odposlouchávacích místech státní bezpečnosti.
V roce 1982 je zásadním tématem Pacem Interis, hnutí, které bylo zakázáno. Co to znamenalo ve svých důsledcích a proč byl takový problém s tímto hnutím katolických kněží?
No a šlo o to, že v podstatě z tohoto hnutí se rekrutovali i ti lidé, kteří byli nasazováni na kardinála Tomáška a byli to skutečně lidé, kteří dělali takovou politiku, která vyhovovala státním a režimním orgánům.
Kdo vlastně vyhlásil hnutí Pacem Interis?
No to vzniklo z iniciativy předsednictva UVKSČ a samozřejmě státních orgánů v roce 1971 zase s cílem udělat rozkol v řadách katolické církve.
Rok 1985 je jistým předělem nejen v životě Tomáškově, ale také v životě československých katolíků.
Dá se říct, že rok 1985 je naprosto klíčový z hlediska jedné velké události, a to je Velehradská pouť v červenci 1985, která se najednou změní v protirežimní vystoupení, kde znějí hesla proti vládní církevní politice a naopak je oslavován papež Jan Pavel II., který se ale nemohl této poutě zúčastnit.
Kdo byli lidé v Tomáškově okolí, kteří měli na jeho změnu největší vliv?
Já bych řekl už tady několikrát zmíněný Josef Zvěřina, dále pak jeho další blízký spolupracovník Ota Mádr a už vlastně nastupující generace, kterou reprezentoval Tomáš Žalík. Ale ještě bych přidal i takové osobnosti, jako byl Miloslav Vlk, anebo představitelé řeholních řádů, jako byl třeba Františkán Kubíček.
Na straně jedné snaha komunistického státu tak nějak vyzmizíkovat katolíky z života, včetně jejich představitelů. Na straně druhé nejen Velehrad, ale také řada dalších akcí, kterými jakoby se církev a katolíci snažili dostat naopak do veřejného života a ovlivňovat věci.
Po Velehradu je právě celá kaskáda akcí. Konkrétně asi tou nejdůležitější je vyhlášení desetiletí duchovní obnovy v roce 1987 a pak na ní navazující petice za náboženskou svobodu, kterou organizuje katolický laik Augustin Navrátil na Moravě.
Sám Augustin Navrátil nakonec ale skončil na psychiatrii.
To byla právě ta kauza, která ukazovala na to, jak mohla být psychiatrie zneužívána i komunistickým režimem k potlačování názorových protivníků.
A právě Augustina Navrátila se kardinál František Tomášek zastal těmito slovy.
Rozšiřování a podepisování uvedené petice je v souladu s naší ústavou a ostatními našimi platnými právními předpisy a jsou o ní informovány státní a stranické orgány. Velmi důrazně připomínám, že zbabělost a strach jsou nedůstojné opravdového křesťana.
Jaká byla reakce?
Tady už můžeme vidět tu změnu názorových postojů a v tom, jak vystupoval odvážně proti komunistickému režimu, ho tedy kardinála Tomáška podpořila i Charta 77, která v této době i zásluhou třeba Václava Bendy je i daleko vnímavější k těm církevně politickým otázkám.
Dá se říci, že to bylo nějaké postupné přibližování se na straně jedné kardinála Tomáška, na straně druhé chartistů?
Je to tak a je potřeba říci, že třeba od roku 1987 se snaží měnit svoji politiku i charta, která se snaží oslovit větší část veřejnosti, než tomu dosud bylo.
Leden roku 1989 je v komunistickém Československu spjat s Palachovým týdnem. Lidé si připomínali 20. výročí upálení Jana Palacha. Následovaly tvrdé akce komunistického režimu, včetně zatýkání a věznění. Zareagoval také kardinál František Tomášek a zaslal dva dopisy tehdejšímu předsedovi vlády Ladislavu Adamcovi a v jednom dopise mimo jiné napsal:
Není pravda, že by manifestační projevy občanů na Václavském náměstí v posledních dnech byly vyprovokovány zahraničními sdělovacími prostředky a že by účastníci těchto projevů byli neukáznění a svedení občané? Nýbrž je pravda, že příčiny těchto skutečností je třeba hledat v nedostatcích vedení státu v minulých desetiletích.
Předseda federální vlády Ladislav Adamec mu odpověděl.
Očekával jsem, že spolu s širokou veřejností se i vy vyslovíte pro pokojné, legální prostředky řešení všech společenských problémů. Že vám nebudou lhostejné pokusy o zneužívání části mládeže k akcím nepřátelským našemu společenskému zřízení a ústavnímu pořádku. Proto musím vyjádřit zásadní nesouhlas se snahami utvářet vztah s orgány socialistického státu na základě ultimativního tónu.
Bylo to již otevřené nepřátelství?
Pro mě je především úžasné vidět tu velkou proměnu Františka Tomáška v podstatě na konci jeho života, protože v roce 89 mu bylo 90 let a on dokázal navzdory věku stále poslouchat tu symfonii názorů, které měl kolem sebe. A otevřené nepřátelství to jistě bylo s režimem, protože v této době se v zásadě ani příliš nemění politika vůči Tomáškovi i vůči katolické církvi. Ale co už tedy se mění, je například větší otevřenost pro to, aby mohli vycestovat na svatořečení Anežky České větší davy poutníků.
A do toho přichází 17. listopad roku 1989, brutální potlačení demonstrace studentů a jde to den po dni. 21. listopadu pak kardinál František Tomášek zveřejňuje text nazvaný Všemu lidu Československa.
Požadavek potrestání viníků je zcela spravedlivý. Jen prosím, abyste šli dále cestou nenásilí. Bojujme za dobro dobrými prostředky. Na našich utlačovatelích vidíme, jak krátkodechá jsou vítězství zloby, nenávisti, pomstychtivosti, bezohlednosti, spupnosti.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Kardinál Tomášek byl vždy bojovníkem proti komunismu? A stejná otázka pro hosta dnešního pořadu, historika, docenta Jaroslava Šepka.
Já si myslím, že byl, i když se někdy snažil proplouvat různým způsobem, ale já bych řekl, že u Františka Tomáška platí to, že hrdinou se člověk nerodí, ale stává.
Právě tím se stal symbolem svobody nejenom pro katolíky, ale pro celou společnost?
Já si myslím, že určitě a v podstatě vždycky je spojen ikonicky s těmi listopadovými dny roku 1989.